ዝቕፅል ሪፖርት እውን ኣብኡ ኣብ ሲዳማ እዩ ዘፅንሐና። ህዝቢ ውሳነ ረፈረንደም ሲዳማ ተዛዚሙሉ ኣብ ክልል ህዝብታት ደቡብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ዞባ ሲዳማ ክልል ንምዃን ብመሰረት ዘቕረቡ ሕቶ እዩ እቲ ህዝቢ ውሳነ ተኻይዱ ይብል ሙልጌታ ኣፅብሃ ኣብ ከተማ ይርጋልም ኣሎ። ሙልጌታ ቅፅል
ሎም ዋዕንቲ ካብ ሰዓት 12 ንግሆ ጀሚሩ ካብ ሃዋሳ ዙርያ ክሳብ ከተማ ይርጋለም ድምፂ ዝህቡ ሰባት ካብ ለይቲ ሰዓት 11 ጀሚሩ ኣብ ጣብያታት መረፃ ተሰሊፎም ተዓዚብና ኢና። መሃብ ድምፂ ድማ ሰዓት 12 ተጀሚሩ እዩ። ኣብ ይርጋለም ከይዲ መሃብ ድምፂ ኣብ ዝተዓዘብናዮም 5 ጣብያታት ድማ ሰላማዊ ነይሩ። ኣብታ ከተማ ቀበሌ ባዶ 5 ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ ድምፂ እናሃቡ ዝረከብኩም ኣይተ ጥላሁን ካምቤ
ከመጠን በላይ ደስታ ነው። ብዙ ሰዎች በዚ ጉዳይ በየአመቱ እየጠየቁ ህይወታቸውን እያጡ የቆዩት ነገር ስለሆነ ይሄ ጉዳይ ልባት ስላገኘ በጣም ደስታዬ ከመጠን በላይ ነው።
ልዕሊ ዓቐን ሕጉስ እየ። ጉዳይ ህዝቢ ሲዳማ በብዓመቱ ትሕተት ሂወቶም ብዙሓት ስኢኖም ኣለዮም። ሕዚ ድማ እቲ ጉዳይ መዕለ ብምርካቡ ሓጎሰይ ልዕሊ ዓቐን እዩ። እዚ መዓልቲ ህዝቢ ውሳነ ካብ ዝቁረፅ ጀሚሩ ህዝቢ ተረጋጊዑ ንመረፃ ብትዕግስቲ እናተፀበየ ፀኒሑ። ሎም ዋዕንቲ ድማ ህዝቢ ብሓጎስ ስርዓቱ ሓልዩ መረፃ የካይደሎ። እቲ መረፃ ድማ ብዘይ ዝኾነ ፀገም እዩ ዝፍፀም ዘሎ እዮም ኢሎም ነበርቲ እቲ ከባቢ ካብ ለይቲ ጀሚሩ ሰልፊ ሒዞም ድምፂ ንምሃብ ከም ዝወፁን ኣፈፀምቲ መረፃ ድማ ኩሉ ነገር ኣማሊኦም ይሰርሑ ከም ዘለው እዮም ኣይተ ጥላሁን ገሊፆም። ካልእቲ ኣብቲ ጣብያ መረፃ ዝረከብክዋ የትናየት ካያሙ ዝተባሃለት ንእስቲ
ባለሊቱ መጥቼ ለመምረጥ የፈለግኩት ምክንያት 130 ዓመት ጥያቄ ስለሆነ
ብለይቲ ተላዒለ ክመርፅ ዝተበገስኩሉ ምክንያት ስለዘለኒ። ህዝቢ ሲዳማ ን130 ዓመታት ይሓቶ ዝነበረ ሕቶ መሰል ዓርሲ ውሳነ ክምለስ ስለዘለው እዩ። በዚ ድማ ሎምዓንቲ ወጊሕዶ እናበልና ኢና እዛ ለይቲ ሕሊፍናያ። በዚ ድማ እዩ ብለይቲ ተላዒለ ዝተሰለፍኩ። እዚ ጉዳይ ብመሰል ዓርሲ ውሳነ ክዛዘብ ስለዝተገበረ ድማ ኣዝየ ሕጉስቲ እየ። ክልተ ሓሳባት ክህልው ይኽእሉ እዮም። ብውሳነ ህዝቢ ድማ ይፍለ እያ ኢላ ኣብ ከተማ ይርጋለም ውሃልማት ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ጣብያ መረፃ 762 መረፅቲ ተመዝጊቦም ነይሮም እዮም። ሎማዓንቲ ክሳብ ረፋድ ሰዓት 3 ድማ ላዕሊ ፍርቂ ዝኣኽሉ መረፅቲ ድምፂ ከም ዝሃቡ እዮም ኣተሓባሪት እቲ ጣብያ መረፃ ፅዮን ዳኘ ዝተዛረበት።
ቁሳቁሶቹ እንዳለ ተሞልተዋል። ዛሬ ታዛቢዎቹ እንዲሁም
ናውቲ መረፃ ተማሊኦም እዮም። ተዓዘብትን ተወካሊ ብሄርን ኣብ ዘለውሉ ከፊትና ጀሚርና ኣለና። ቅድሞይ ሰዓት 11 ኣብዚ ቦታ ተረኪብና ምድላው ኣዛዚምና። ሰዓት 12 ምስ ኮነ ድማ ስራሕ ጀሚርና። ከምቲ ትሪዮ ዘለካ ድማ እቲ መረፃ ይፍፀም ኣሎ። ካብ ተዓዘብቲ ንደቡብ ወኪሉ ዝመፀ የለን፣ ሲዳማ ዝወከለ ግን ኣሎ እያ ኢላ ተዛዊርና ኣብ ዝተዓዘብናዮም ጣብያታት መረፃ ሲዳማ ኣብ ክልል ደቡብ ንክፀንሕ ዝደልዩ ኣካላት ብተዓዛብነት ዝተረኸበ ይነበረን። ሲዳማ ክልል ክኸውን ዝደልዩ ተዓዘብቲ ግና ኣብ ኩሎም ነይሮም። ኣብ ድምፂ ዝውሃበሉ ዕለት ውሳነ ብዝተመሓላለፈሉ መሰረት ሎማዓንቲ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ዕፅዋት ኮይኖም ውዕሎም እዮም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃም ይርጋለን።